Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Вас вітає ведучий приступа Максим, і це програма «Наближаючись до православ'я». Останнім часом наша циклічність дещо збита, але вона оправдовується напруженим графіком також Радіо Марія через Маріафон, через Великий Піст, через надзвичайні, назвемо це так, трансляції, але завжди з радістю вітаємо в ефірі постійного автора цих програм, це протоїрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петро!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ну і те, що служба попередня трішечки затягнулася, навіть не трішечки, на цілих 15 хвилин, у нас була можливість трошечки пофілософствувати поза ефіром. От рідко ми, правда, отче Петре, з вами зустрічаємося в такій обставині. Ну, але можливо нам трапиться все-таки здибатися безпосередньо, хоча мешкаємо обоє, і наша студія має на увазі, і ви мешкаєте в Києві, але засоби масової комунікації, сучасної комунікації сприяють тому, що ми тепер, ну, от, напевне, що більше задовільняємося тим таким спілкуванням на відстані. Ну, але звужуємо свої рамки розмови. Зараз ми продовжуємо говорити, я не знаю вже, котра це програма, котра це серія про православне політичне богослов'я. Отець жартома сказав поза ефіром, що біда, коли зустрічається двоє політикантів. Ну, я не відношу себе хіба так до числа тих політикантів, бо не завжди розуміюся в політиці, але наші теми, наші аудиції мене дуже доторкають. Справді, я думаю, що і так само, як і більшість наших радіослухачів, тому що коли ми розпочинали цей цикл, пам'ятаєте, отче Петре, то ми говорили, ну, про те, що політика зазвичай в суспільстві сприймається як щось негативне і заплямоване таке вже чим там, ну, якимись хабарництвами, війнами і ще багато чим іншим. А виявляється, що не завжди так. Який контекст ми сьогодні беремо, який сегмент розглядаємо?
Сьогодні ми поговоримо про 30-ті роки 20-го століття. І ми вже в попередніх наших бесідах сказали, що 20-те століття характеризувалося тим, що відбувся з однієї сторони розпад великих імперій, таких як Російська, Австро-Угорська, Османська імперія, з одної сторони. А з іншої сторони 20-те століття характеризується періодом страшних величезних війн, власне з намаганням утворити або нові імперії, або відновити старі. І як ми бачимо зараз, по сьогоднішній день, ці відголоски цього оглядання у минуле досі залишаються. Коли тих чи інших імперій вже немає, але оцей імперіалізм, бажання реваншу, він досі залишається в головах. І в 30-ті роки 20-го століття в православному світі склалася така ситуація, що багато православних церков звикло до того, що вони перебували в тій чи іншій імперії.
І так, звикло, що, тобто адаптувалося, і їм там було комфортно. Такий образ теплої ванни, який зараз в церкві так офіційно, неофіційно побутує.
Так, комусь це подобалось, комусь ні. Звичайно, завжди були різні люди, але уявіть собі, коли просто тисячоліттями, не те, що століттями, тисячоліттями в певних умовах православ'я існувало і звикло до певної співпраці. Вона була дуже різною, тобто дослідники кажуть, що іноді православні ієрархи мали величезний вплив на світську владу, але могло бути, що і світська влада могла мати вплив на духовну ієрархію. І виникла така ситуація, що багато з розпадом Російської імперії, багато еліти мислячих людей із Російської імперії опинилися за кордоном. І цей переїзд в європейські країни, також і в Сполучені Штати Америки, призвів до того, що, зокрема, в Парижі виникає такий Паризький богословський інститут, який був в витоках якого стояв отець Сергій Булгаков, отець Григорій Флоровський.
Ми про них говорили трошечки раніше, хто пам'ятає.
Так, ми їх згадували трішки. І вони вони опиняються в такому західному середовищі і мають спілкування із західним середовищем. І так вийшло, що в багатьох представників вони в більшості були або етнічно наполовину українці, наполовину там росіяни, але ідентичне зазвичай їхня була російською. Вони себе вважали росіянами, і мислення їхнє було в контексті російської культури. І от одним із таких дуже яскравих богословів був отець Григорій Флоровський. Він народився в 1893 році, помер в 1979. І він вважається одним із тих, хто сформував те, що дуже стало популярне в усьому православному світі, такий певний принцип, так званий патристичний синтез. І зараз, якщо взяти навіть пересічну бабусю якогось такого традиційного православного храму, особливо якщо мова йде про церкви, які мають стосунок до російської традиції, ну, напевно, навіть не російської, це по всьому світу є дуже популярно. От коли ти запитуєш православного, що ви вірите, на що ви опираєтеся, де ви знаходите відповіді на свої запитання, то дуже багато людей кажуть, що в нас все базується на святих отцях, на творіннях святих отців. І оцей так званий неопатристичний синтез, тобто коли ще раз звертаються до творінь святих отців, їх перечитують, шукають відповіді. Був такий вислів «назад до отців», «повернутися назад до отців», «повернутися до традиції», «до давньої традиції». І це дуже зачаровувало багатьох людей. Але сама особа оця Григорія Флоровського була досить непроста в цьому відношенні, тому що він з одної сторони був творцем неопатристичного синтезу, з іншого боку він мав також досить складний такий розвиток його таких політичних поглядів. Наприклад, спершу він був в цьому русі так званого євроазійства. Оце євроазійство, яке дуже досі багато хто пробує застосовувати в теперішній Росії.
А як на досвіді, що це євроазійство?
Євроазійство, тобто, що Росія, вона і не є Європа, і не є Азія. А вона щось посередині між Європою і
Азією. Ні, я кажу, як це інтегрується, наприклад, в богослів'я, чи в там богослужбову традицію, як це можна було побачити, відрізнити?
А вважали так, тобто хотіли сказати, що Росія є окрема цивілізація, і формування цієї окремої цивілізації величезну роль відіграє православна теологія, наявність православної церкви в, на цих теренах. Тобто такі були ідеї.
Ну, отже, от мене завжди от турбувало, цікавило питання, а хто зазвичай більше або мав таку, будемо казати, домінацію у задаванні цих ритмів, темпів або цієї моди на богослів'я, на богослужбові особливості? Захід? Чи все-таки Схід, от якщо ми говоримо, наприклад, за Україну, за українську церкву, ну хай буде якого, 19 століття, 18-го, чи нам, наприклад, цей 20-й, яке ми сьогодні обговоримо, століття?
Мені дуже не хочеться, щоб не наступити на ті самі граблі, що ти згорів Флоровський, бо я навіть прямо помітив, що хочеться сказати те саме. Ну, Україна – це взагалі окремий світ. Але отак
іноді небезпека. Я часто від теологів це чую, от, та, що Україна – це…
А він, ну, окремий світ, в якому розумінні, що якраз в випадку України, то тут дійсно була зустріч така буквальна, навіть в логіці того, що частина України була під Російською імперією, частина під Австро-Угорською, і тут постійно є така зустріч Заходу і Сходу. Але, напевно, найбільше для збереження ідентичності української справді посприяло перебування українців у Австро-Угорській імперії. Якщо трошки ще піти назад, то, зокрема, діяльність Петра Могили, оця богословська школа, яка ним створена. І цікавість цієї богословської школи якраз полягала, що він застосовував методи якраз Заходу, західні. Його навіть іноді, коли аналізують протестантські теологи, кажуть, що тоді, коли треба було вибирати між протестантизмом і, власне, оцим так званим католицьким напрямком, який називався, пригадаю слово, тобто католицька церква контрреформацію запустила. І контрреформація була пов'язана із тим, що в Римо-католицькій церкві величезну увагу почали приділяти освіті, поява ордену ізуїтів і всі ці детективні ледь не історії з наявністю ордену там, в різних країнах, з цією стратегією місійної діяльності по всьому світу. Ну, це там, хто цікавиться цими всіма процесами, то іноді просто там не зачитається, скільки всяких таких перипетій було. Не так просто було католицькій церкві встояти перед реформацією. І насправді це вдалося. А православ'я також опинилося в ситуації, коли Візантійська імперія розпадається. І фактично центром православ'я в часи Петра Могили і після нього стає, власне, територія України. То так справді було, на неї орієнтувалося, бо більше не було звідки. Катехизиси писалися саме тут. Тобто якраз коли запускається процес появи катехизисів, це що таке було? Треба було якось показати, а чому ми католики, а не протестанти? Протестанти хотіли сказати, а чому ми протестанти, а не католики? І тоді православні сказали, стоп, а чому ми православні, а не католики? І кожен писав якусь свою книжку. Досі в кожній тепер християнські конфесії можна знайти катехизис. Тобто ввести в інтернет є православний катехизис. Вони є тепер різні. Зараз створюються нові катехизиси, оновлені, щось вноситься, правки певні. Але тепер це для нас дуже, дуже є звичною справою мати якусь книгу, в якій викладені основи того, як ми віруємо. І, звичайно, що територія України в цьому, в цій ситуації, вона завжди поєднує собі, напевно, навіть не поєднує, а відбувається таке православне переосмислення саме західної традиції. Я б тоді навіть пішов іншим шляхом. Багато мислителів кажуть так, що взагалі оцей захід, який ми знаємо, він не є абсолютно відірваний від православ'я, від Сходу. Тому що він найбільшого поштовху в розвитку отримав саме в час, коли Візантійська імперія розпалася, і багато мислителів такої еліти інтелектуальної, вона мігрувала із Візантійської імперії, яка там стала Османською, мігрувала на територію Європи, туди прийшло багато нових текстів, зокрема, прийшла і грецька мова, потім період просвітництва. Все це було пов'язано. Тобто Візантійська імперія, її розпад, він в результаті підсилив Захід якраз інтелектом, який був там присутній. Але в 20 столітті вже ці всі процеси відбулися, Європа переживає свою кризу, і тут виникає ситуація, що православні з Російської імперії мислителі опиняються на Заході. Георгій Флоровський пробує сформувати, тобто яка ситуація, треба було якось зберегти свою ідентичність. І тут в 20 столітті знову постає питання, яке там раніше стояло на території українських земель перед Петром Могилою і іншими мислителями. А що це означає бути православними? То в 20 столітті отець Георгій Флоровський стає одним із тих, хто каже, що означає бути православними? Це означає нам повертатися назад до отців, дивитися, що там отці пишуть. І оце збереження ідентичності, ця російська еміграція, вона що зробила? Вона була, ну дійсно, це були кращі представники російської еліти. Ще раз кажу, що зазвичай це був і Микола Бердяєв, і отець Сергій Булгаков, і Георгій Флоровський. Якщо дивитися на їхні біографії, то багато хто з них був етнічно або євреєм, або напівукраїнцем, напівросіянином. Ну, тобто багато було намішано. Але ще раз наголошую, ідентичність їхня. Тобто ідентичність – це така позиція, яка не обов'язково відповідає етнічності. Ідентичність – це те, що ти можеш обрати. Тобто ти етнічно можеш не бути українцем, але ідентичність – обрати українську. То ідентичність всіх вона в них все ж таки була обрана російська. І відповідно вони на Заході стають людьми, через яких знайомляться із російською культурою. Зараз теж дуже багато є різних досліджень, пробують розібратися, наскільки Наскільки це був процес просто такий стихійний, а можливо, все-таки вже потім Радянський Союз все це підживлював чи якось допомагав, тобто поява всіх цих культурних центрів по всьому світі. Вони є, храми, які з'являються також потім вже в пізніші роки. Тобто така так звана м'яка сила, через яку себе пропагує.
Отже, Петре, але я так і не почув або пропустив про моє попереднє питання. Про те, хто задавав, там, хай буде в 20 столітті, ці ритми на моду, от захід чи схід, от, хто все-таки домінував у цьому?
Ритми чого саме?
Ну, ритми от цього процесу тяжіння там, в богословському контексті і в літургійному мене цікавить.
Тяжіння до чого? Бо я не зовсім розумію.
Чи до західного, чи до східного?
Ні, ситуація була така, що майже це все паралельно відбувалося, бо відбувається Другий Ватиканський собор. На Другому Ватиканському соборі там запрошують це Микола Афанасія, який створює такий напрям у богослів'ї, як євхаристійна еклезіологія. І євхаристійна еклезіологія про те, що велику роль у церкві відіграє спільнота, євхаристія. Тобто є різні дослідження. Одні кажуть, що це православні запозичували в римокатоликів, інші кажуть, що це римокатолики запозичували православних. Сказати, напевне, як воно було, бо воно майже одночасно все виникало. От тому тут, напевне, до кінця не можна дати відповідь. Такі 20 століття, воно дуже таке насичене.
Ну, дивіться, давайте за мистецтво скажемо. От вплив мистецтва у 20 столітті, коли ми дивимося храми, там 19-20 століття, от барокові храми, там дозволяються такі елементи все-таки західної цієї іконографічної культури. Зокрема, допущення зображень, як в західній традиції є, новозавітньої так званої Троїці, наприклад, коронування Богородиці, так, це є традиція католицька, та далі самі академічні стінописи, воно це все, ну, в моїй уяві це концентрується якраз так від... Я цікавлюся от домашньою або хатньою іконою, от вам це не секрет, або так званою Борисківською іконою, це також вплив Заходу, от я читав про те, що звідки з'явилися так звані хатні ікони, от хтось, коли там, я не знаю, купці зазвичай, які їхали до Німеччини, бачили там зображення літографічні, дуже красиві, ошатні, святі, тих, там, умовно кажучи, святого Франциска, його агонію, або там ще якусь там святу. Вони приїжджали сюди в Україну і, наприклад, привозили зразок, а вже тут місцеві, зазвичай сільські, такі так звані богомази, вони хотіли відтворити це на кшталт. І дуже часто проникала оця мистецька західна культура в середовище православне. От. І я це дуже багато бачу, спостерігаю через іконографію. Навіть самий Михайлівський, до речі, собор, там дуже багато такої католицької прослідковується іконографії. Тобто вплив такий був західний тоді.
І на українське бароко, воно якраз поєднання таке, щось середнє між таким іконописом, який використовується в західній традиції, який використовується у східній. Ну, на території України, кажу, це в нас весь час таке взаємодія.
Ми на роздоріжжі, так? На роздоріжжі.
Я б не сказав, що це роздоріжжя. Це якась такий окремий підхід взаємодії між православ'ям і римокатолицизмом. Тобто Україна одна із найбільш таких релігійно терпимих країн. У нас тут вживається дуже багато різних підходів і є здатність співіснувати, незважаючи навіть на якісь там конфлікти, які могли бути. Але ми намагаємось трошки подивитися ширше, бо оскільки ми спробуємо розібратися в політичному православному богослів'ї, то тут просто є дуже такі цікаві моменти. От отець Георгій Флоровський має, здавалося б, такий духовний вплив. Духовний полягав в чому? Що багато православних почали якби закриватися в своєму такому святоотцівському світі, назад до святих отців, давайте ми їх будемо читати, давайте ми будемо менше звертати увагу на сучасність, на модерність. Оце слово «назад», щоб йти вперед, треба піти назад до отців. Це було дуже поширено, і воно так гарно звучало з одної сторони, з іншої сторони, ідея того, що от саме в російському православ'ї це так чудово зберігалося, вся ця традиція. І Захід, тут якраз якщо говорити в цей час, на західних теологів багатьох вплинула Паризька богословська школа. Тому що для західних теологів знайомство із цими всіма богословами, які приїхали чи виховувалися в Паризькій богословській школі, воно було відкриттям, це було чимось дуже таким цікавим, новим. І в результаті там, наприклад, ще опиняється такий мислитель, і з одної сторони також, як богослов, він писав і богословські праці, такий як Іван Іллін, який якраз створює таку ідеологію так званої освіченої диктатури. Це якраз про Ілліна, про його твори, говорять, що він мав великий вплив, має великий вплив на ідеологію, яка є в сучасній Росії. От уявіть собі, він каже, що Росія не може бути демократичною, там потрібне поняття освіченої диктатури. Саме словосполучення досить жахливо звучить. То, наприклад, Ілін висловлювався про фашизм, що фашизм – це ідеологія правильна, бо випливає з здорового національно-патріотичного почуття. І тому, коли, наприклад, ми зараз говоримо, що дійсно діяльність Росії сучасної має реально фашистські ознаки, а фашизм якраз характеризується крайним націоналізмом, а потім культом особи, яка керує цією державою, і масою інших таких дуже небезпечних властивостей. Тому це все вже тоді воно було присутнє, і розповсюджувалося по усій Європі, в тому числі по тих країнах, де було з давніх давен православ'я. Зокрема, от є ще цікава ситуація, яка була пов'язана із Румунією, Сербією, Грецією. Наприклад, в Румунії в 20 столітті були такі богослові, як Нічіфор Крайніч, який був румунським теологом і був ідеологом такого поняття, як етнократія, так звана влада крові та віри. Уявляєте, як звучить? Такі всякі ці фрази, аж страшно стає. Тобто, яке було мислення? Що сталося із християнством? Тоді, 20 століття, тут дуже драматичне. Католицька церква не встояла перед спокусою підтримувати Гітлера свого часу. Просто я коли дізнався, наприклад, про те, що Гітлер будував храми масово, будували храми по всій Німеччині, створили навіть там такий податок, який платила кожна людина, яка вважала себе католиком, і для того, щоб підтримувати церкву. І це дуже всім подобалося. Тобто католицька церква пішла цим шляхом. І православ'я теж тоді не встояло. Бо імперії розпалися і за що вхопилися? За національні держави. Національні держави. І почали говорити, має бути отака логіка, що щаслива країна, успішна країна, в якій поєднано оцих два принципи. Влада крові, тобто крові, кровна спорідненість національна, і влада віри. І зараз, якщо так придивитися, то ця спокуса ледь не в кожній країні стоїть. Це дуже так непросто це все поєднати і викорінити. І, наприклад, навіть зараз в Румунії був зовсім недавно побудований величезний собор, який називається, зараз пригадаю його назва, така «Слава нації».
Щось якось таке, так, дуже подібно.
Тобто, коли подивитися, можна в інтернеті знайти, як його освячували, оця помпезність, яка відбувалася, то це трошки лякає. Це дуже, дуже така тонка грань. Між тим, щоб церква не пішла на спокусу звестися тільки до етнічної приналежності. Тобто церква завжди це місце...
Спасіння нації, отче. Спасіння нації.
От уявляєте назва? От дивіться, 20 століття, влада крові та віри. Зараз 21 століття, а той дух фігурує. Ще таке мислення. Собор спасіння нації. І багато кому, наприклад, серед нас, українців, може здатися, і нам так треба.
Чому
це
б ні?
Не так, Ми можемо дуже так, бо недаремно в Константинопському патріархаті свого часу з'явилося таке поняття, як етнофілітизм. Тобто це дуже небезпечно, щоб не з'явилася єресь, коли етнічність панує над церковністю. І цей елемент, цей баланс, він має зберігатися. І, до речі, надання Томосу Православній Церкві України якраз пов'язано із отим шляхом, на який стало православ'я в сучасну добу. Це дуже непростий шлях. Його вибрав патріарх Варфоломій. Вибрав, це, я б сказав, по-своєму хресний шлях, тому що він би міг зайняти набагато комфортнішу і зручнішу для себе позицію. Але він, от частиною цього процесу є автокефалія Української церкви. І, зокрема, от автокефалія Української церкви пов'язана із тим, що наша церква, перш за все, має назву «Православна церква України». І це зовсім не є випадковим. Суть не в тому, що інша назва була зайнята. Ні-ні. На майбутнє тільки так і будуть видаватися томоси, тому що ці церкви, які мають інші назви, ти вже їх так просто не змусиш змінити.
До речі, це той самий, та сама модель, як в католицькій церкві. Ми не маємо римсько-католицької, української римсько-католицької церкви. Ми маємо римсько-католицьку церкву в Україні. От так правильно
звучить. Так, це з еклезіологічної точки зору є правильно. І, до речі, по сьогоднішній день дуже багатьом із вір'ян і священників деяких не подобається така назва. Тобто навіть так вийшло, що зараз є в нас назва Православна Церква України, у дужках Українська Православна Церква. І ми боїмося цього. А це ж не просто так. Для того ми і робимо цю передачу, щоб ми побачили, що це все проникало в церкву. І були люди, які бачили, що це щось не те. Що треба бути обережним дуже з цими речами. Є просто, ще раз нам нагадую, є дуже важлива річ. Православ'я, воно ніколи не має на меті стерти унікальність людини, унікальність сім'ї, унікальність родини, унікальність народу, унікальність країни. Церква, це важливо є для богослів'я християнського. Унікальність, але унікальність не має бути самоціллю. Унікальність виявляється у відносинах із іншими. Не на самоті, а у відносинах із іншими. Вона не може абсолютизуватися. Тому є єдність в унікальності. Єдність в різноманітності. Оцей принцип. І тому тут важливим є, так, церква каже, є православна церква саме в Україні. Конкретній
до речі,
країні.
Отже, до речі, про унікальність, здається, 20 століття, патріарх Тихон, які це роки був, його керування патріарха Тихона. Ну, байдуже, нескільки важливо, це десь орієнтовно 20 століття ж, правильно, патріарх
так,
Тихон?
Так, так.
Була така спроба цікава вийти поза межі своєї унікальності. Я знову ж таки натякаю зараз на літургійну традицію. Для мене було шоком дещо кілька років тому дізнатися, що в РПЦ за часів патріарха Тихона була спроба, давайте назву це так, відновити латинський обряд в структурі РПЦ. Вона не до кінця вдала, тобто частково цей проект до сьогодні існує. Цікаво, що літургію цю писав патріарх, або так будемо казати, не писав, а інтегровував патріарх Тихон з месалу, тобто з богослужбової літургійної книги, якраз так англіканської церкви. Так, уявляєте, тобто взяв месал англіканської церкви, інтегрував туди православне богослів'я, православну там традицію дещо, там, я не знаю, трошечки, але залишивши модель латинської служби, і навіть одяг священників, всі жести під час літургії, навіть архітектура храму, це західна церква, служать, відповідно, священники, там міністранти, ті, котрі там є. Ця спроба була в Штатах, я не пам'ятаю, в якому саме штаті, але в США, зроблена і в Парижі, де було багато якраз так, напевно, вихідців, інтелектуалів з Російської імперії тоді. Ось. І була спроба, здається, в Німеччині. В Німеччині вона увінчалася поразкою. Ось. А здається, у Франції і в Штатах там ще декілька спільнот таких є. От, чи вам щось відомо про ці спільноти? І прокоментуйте, принаймні, цю спробу, про що тут ішлося насамперед.
Мені здається, я особливо не обізнаний саме в тому, про що ви розповідаєте, але те, про що, мені здається, варто сказати, це те, що російська церква, вона насправді дуже любить вдивлятися у римську церкву, і причому практика показує вдивлятися в саме гірше, що можна знайти в управлінні римській церкві. Тобто оце бажання стати папою православним, тобто стати якби єдиним правителем усього православного світу, це і такий папізм, причому
ну, не було би етнофілітизму,
від якого вся католицька церква багато в чому звільнилася. А от це жіння завжди було. Тобто, ми ж постійно кажемо, що російська церква дуже багато сил прикладає на тісні зв'язки із римським престолом, і ці зв'язки не завжди мають позитивні наслідки для римського престолу. А в випадку отого такого наслідування російською церквою, намагання уподібнитися, на жаль, уподібнення відбувається не в кращих таких традиціях, які можна зараз бачити в римокатолицькій церкві. Тому це якийсь, напевно, знову ж таки, комплекс меншовартості. З одної сторони, що відбувається, йде оцей патристичний синтез, запускається процес такого фундаменталізму і консерватизму в російській церкві. Тобто на рівні атмосфери парафіального життя священників римська церква демонізується, а на рівні ієрархії там
вищої
ієрархії все робиться, щоб там зустрічатися із римським папою. Тобто який це був, наприклад, оця зустріч
в Гавані? 16-й рік Гавана.
В 16-му році. Це ж була просто для патріарха Кирила на той час така величезне досягнення. Тобто він хотів показати Вселенському патріарху Варфоломію, що я можу собі дозволити сам зустрітися з папою. Тому тут, якщо в ці всі перипетії входити, дуже там все заплутано, але нам ж хочеться, щоб ми не тільки це звели до інституційної...
Ну, вам це не виглядало як прозелітизм, я вам відкрито скажу, та? Бо для мене це трошечки виглядало як такий, ну, спроба включити, ну, от такий собі жорстку артилерію, ніби, бо там західний світ, всі ознайомлені з західною літургією, там, англіканською або ну, католицькою, вони дуже подібні. Ось. А тут є православ'я, яке, ну, тільки буде межуватися ну, здебільшого з виходців з, там, тоді Російської імперії чи пострадянського простору сьогодні. А тут на тобі ніби і православна церква, а зовні виглядає от як католицька.
Так, я думаю, що можна від них можна очікувати все, що завгодно. Дуже така складна історія і неоднозначна російського православ'я. І так виходить, що нам доводиться весь час багато в чому або бути під впливом, або пожинати плоди цих всіх філософів, мислителів їхніх, і вони просто породжують дуже таку непросту ситуацію у світовому православ'ї. Але повернемося от до того, що було в Румунії, а потім також була така непроста ситуація у Сербії. І дивіться, зараз ми ж теж маємо яку проблему. Румунська церква, надзвичайно цікава церква, освічена, там вважається, що найбільша кількість освіченого духовенства. Але дуже орієнтовані всі на російську духовність, на руських старців. Оцей неопатристичний синтез Григорія Флоровського, він породив якраз таке духовенство, богословів багатьох. Зараз оцей аналіз відбувається. Отець Кирило Говорун багато про це пише, що з одної сторони це було добре, бо святих отців почали читати, до речі, завдяки оцю Григорію Флоровському і на Заході. Багато теологів почали перечитувати, тому вплив був позитивний. Але з іншої сторони, на рівні побутового православ'я пішло оце захоплення часто не кращими представниками святих отців, богословів, теологів, а чим старіше, чим дрівніше, тим краще. І часто таке закралося вороже ставлення до сучасності, до того, в якому ми світі живемо. Бажання закритися в своїх таких спільнотах, зберегти свою ідентичність. Так само Захід багато хто почав сприймати як щось таке небезпечне. Тобто західна культура за той час пройшла процес так, Друга світова війна, жахіття її, але потім утворення Європейського Союзу, який якраз втілив ті принципи єдності в різноманітності, а тут бажання весь час, з одної сторони, романтизація минулого. До чого вона призвела? До того, що пішла романтизація не тільки святоотцівської спадщини, а імперського минулого. Тобто логіка вийшла така, ну де було найвеличніше православ'я? В минулому. А де воно було? В імперії. Як зробити знову, щоб велич православ'я була? Треба знову відновити і імперський світ. І тут дуже все це зрослося. От був такий Миколай Велімирович, це такий мислитель, митрополит сербський, і він пройшов також дуже такий цікавий шлях як мислитель, як богослов. Спочатку він дуже в своїх проповідях прямо, уявляєте, які були часи, це 30-ті роки, він говорив проповіді, де вихваляв демократію. Він казав, що демократія – це найкращий спосіб державного утворення і в тому числі для існування православної церкви. Але потім прийшло до такого поняття, як теодулія – рабство Богу. І зрештою навіть прийшов до того, що почав вихваляти Адольфа Гітлера в 30-ті роки. Це ще до того, як почалося, бо там досить складно, багато хто потім вже не вихваляв. В його випадку там дуже багато, така драматична історія була пов'язана із тим, що він залишився живим завдяки тому, що в його біографії був період захоплення Гітлером. Але після цього він був в німецькому полоні, потім емігрував до Штатів. І повернувся знову до захисту демократії. Тому є такі дуже драматичні, непрості історії з мислителями православними, які шукають, яку ж зайняти ланку, яку позицію мати. Але найбільш така, з одної сторони, складна, але багато в чому здорова атмосфера, все ж виявилась в Греції в 20 столітті. Бо Греція найшвидше з усіх таких православних країн опинилася, з одної сторони, в Європейському Союзі, з іншої сторони, вона має постійний контакт із західним світом. Хоча перед тим, звичайно, що також була досить непроста там ситуація. Там були такі братства, як братство Зої, що підтримувало тогочасну таку хунту чорних полковників. Там була досить складна боротьба за незалежність грецької держави від Османської імперії. Зрештою, саме в Греції існує пам'ятник священнику із зброєю. Тобто це знаменитий його, він часто в нашому просторі з'являється, коли священники брали участь у боротьбі за незалежність Греції. І зрештою всі ці процеси, вони призводили до того, що іноді люди, які були частиною церковного життя, причому одні з кращих мислителів, мали спокусу занадто, от як хтось занадто захоплювався імперією, так іноді певні діячі християнські занадто захоплювалися націоналізмом тогочасним. Наприклад, такий румунський богослов Нічифор Крайніч казав так: ідеальна румунська держава, її головним чинником має бути ґрунт, кров, душа та віра. От, знову ж таки, все так досить гарно звучить: ґрунт, кров, душа та віра.
Отче Петре, залишається 4 хвилини до завершення, і я хочу, щоб ми завершити нашу програму, підсумувати її от таким запитанням. От, чому православні, от я так послухав, от, так бояться навіть всі, не говорити там за локальну церкву, всі православні так бояться якогось оновлення, якогось прогресу в богословському вимірі в тому числі. Якось так все воно закорявіло, закостяніло. От коли останній раз там, не знаю, якийсь новий догмат в церкві приймався, коли там розглядали вплив ієрархічний, не знаю, там якісь богослужбові такі от питання. Останній раз, я пам'ятаю, це така гучна для мене була принаймні новина, що Православна Церква України вирішила під час богослужіння не застосовувати євхаристійний канон, який має походження, наприклад, здається, від російської церкви, хотіли застосувати який, здається, грецької, так? А потім виявилося мені, от я питав там декількох священиків, вони кажуть, ні, ми таке використовуємо той, бо той практичніший, той, котрий з російської церкви. От чому так церква православна боїться
чогось? Я не зрозумів, Максим, це ви про що? Про євхаристійний
першої, канон? Першого часу, так, молитва першого часу.
А, першого часу. Угу. Ні, там просто дозволили її вже не використовувати. Ні, просто одні священики звикли і використовують інші.
Ну,
ні,
там чому не так бояться і не хочуть чогось нового?
Це не російські, це не російські.
Я розумію, це ПЦУ.
Це в Україні виникло, якраз полеміка між католиками і православними була. Це, якщо не помиляється, десь період Петра Могили в 17 століття, це була активна полеміка, а коли була унія Берестейська, там йшла полеміка про перетворення святих дарів. Тому тут це не можна сказати, що це якась російська традиція.
Ну, я не про походження, я про щось нове, я про це більше говорю.
А взагалі, більшість нас, людей, так побудовані, що людина – істота звички, людина як до чогось звикне, їй важко. Важко це переламати, це навіть в повсякденному житті, це дуже...
Ну, це не аргумент, просто. Отче. Ну, дивіться, католицька церква 60-ті роки, Другий Ватиканський собор, повний апгрейд. Да. І нічого, трошечки там було.
Так, але дивіться, це 60-ті роки, це зовсім недавно. Скільки століття, скільки було складних процесів. І по сьогоднішній день все ж не всі в захваті від Другого Ватиканського собору. Не можна там сказати, що в католицькій церкві відбулося абсолютне торжество там Другого Ватиканського собору. Це можна так маніпулятивно сказати, що так легко там відбулося все.
Ну, не легко, очевидно, але
по-перше, ще не все відбулося. От, а по-друге, я б сказав так, якщо так вже спробувати сказати з точки зору аргументів таких реальних, є зараз просто в православі досить легко це зробити. Подивіться, яке нове покоління є теологів визначних в сучасному православі. І вони дуже модернові, навіть мегамодернові. Можна просто в інтернеті вести, такий є теолог Девід Бентлі Харт. Або Пантелеймон Манусакіс. Та ви що, вони дуже прогресивні.
Хто про них знає в українському православ'ї, отже?
Ну, чого ж не знають. Ми вивчаємо студентами, майбутніми священниками цих теологів, про них згадуємо. Ні, процеси йдуть. Сама Православна Церква України, бачите, дивіться, яка вже назва прогресивна. Ні, процес йде. Воно не так скоро все відбувається, бо, на жаль, дослідники, ті ж самі православні богослови, кажуть, що неопатристичний оцей синтез, він дійсно мав дуже багато хороших сторін. Але ото назад дивитися, щоб рухатись вперед, не всі правильно зрозуміли. І от, на жаль, такого консерватизму набралися. Ну і я б сказав так, це, в принципі, зараз ситуація така. Церкви, які перебувають під впливом російського православ'я, будемо так говорити, багато мають цього фундаменталізму і консерватизму. Церкви, які більше тяжіють до Константинопольського патріархату, вони все більше є такими широкомислячими. І навіть можна сказати, ті, хто нас визнали. От така ситуація. Тепер потрошки ті процеси будуть відбуватися. Я впевнений, що є багато надії на те, що ми побачимо багато цікавого ще в православ'ї, бо традиція давня, глибока, велика і цікава.
Добре, отже, я бачу, що у вас оптимізму хоч відбавляй. Спасибі вам за цю можливість почути правду. Дякуємо слухачам, котрі чували з нами. Вів ефір ведучий Приступа Максим, програма «Наближаючись до православ'я». Говорили про православне політичне богослов'я. Я так розумію, що далі ще буде. Слава Ісусу Христу!